إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
فرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرقستي الورقة إدعاد إسلامك الفرقان قد بدي سنوحا كم بدا إنك بدن سديتا أسكري وكتر سندور الدفدرالك هيا لما شيء داوع كن قضي دقال الله شاليك دعي دولاتك دقمد بولبرد قول كهيران qarax ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa qasaar lagu gaarsiiyay askar ka tirsan dawladda federaalka dab aad u xoogan oo geystay qasaar isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka kacay degmada Saakow ee walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe sarkaal ka tirsan milishaadka Liyu Police ayaa xabsiga dhigay dad hor leh mas'uul xil ka soo qabtay dawladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal gawaarida dagaalka ah ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furatay dawladda federaalka mid ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cashuuraha ay dawladda federaalka soo kordhisay ay yihiin kuwo aan sharci ku dhisnayn Rooshka ayaa ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bariga waddanka Ukraine warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dagaalka u dhaxaya masjidka iyo kaniisada ee ka socda mandiqada bariga Afrika
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسود وذا وركي ودمستران Inka badan sideetan askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay dowladka degmada Buulaburd ee gobolka Hiiraan dagaaladan oo dhowr jeer soo laabtay ayaa lagu jabiyay askarta dawladda federaalka iyo milishaadka macuusleyda qasaar xoog leh ayayna dib u laabteen dhimashada milishaadka macuusleyda iyo askarta dawladda federaalka ayaa gaartay 41 askari halka dhaawacuna uu marayo 45 kale qaar kamida saraakiisha iyo askarta lagu dilay dagaalka Buulaburde waxaa kamida Muumin Dheere, Cabdullaahi Xuseen Geedi, Jaceelow Cusmaan Xasanow, Maxamed Cali Xaamud, Baryare Axmed Goobsuge oo ah sargaal ka tirsan dawladda federaalka, Maxamed Cabdullaahi Shiilow, Muxuyadeen Cabdullaahi, Hiraab Abuukar Hagar, Maxamed Salaad, Cabdullaahi Bishaar Dhaqtar, Maxamed Nuur Maalin oo ah horjooga ka tirsan milishaadka macuusleyda, Umar Cali Farey, Ciise Yuusuf Maxamed Jabiil, Abuukar Maxamed, dhaladheer oo ah sargaal taliye urur ah, Cabdullaahi Xasan oo ah asna sargaal kale, Cusmaan Geedi oo ah sargaal ciidan, horeyna u soo noqday duqii magaalada iyo taliyaha amniga ee magaalada Buulaburde. Ma ahan markii ugu horeysay oo dagaal ka dhaca dowladka magaalada Buulaburde isla markaana dhaxmara ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada isbahaysanaya lagu jabiyo maalmo ka hor ayay ahayd markii isla dagaal ka dhacay deegaanka Beerayabal ee dowladka Buulaburde lagu jabiyay askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda halkaas oo tiraad u badan ay uga noqdeen dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka Gedana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa degmada Luuq waxaana qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa askartii lala beegsaday dab aad u xoogan oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa ka kacay degmada Saakow ee walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe waxaa ka warramay Maxamed Muude Axmed Abu Muslim
ayaa gida ee kaadi gal mar xar soo qaad hal mar xar aad soo qaad ayaa nagu filan dab ma duu socda laga soo damiyo waraaga dal xarada qaad ee lama noqo
dabkan oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana ka dhacay goobo ganacsi oo ku yaala degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe oo lagu iibinayay shidaalka dabka ayaa bilowday galabnimadii maalintii shalay kaas oo kasoo bilowday goob ganacsi oo ku taala gudaha magaalada waxa uu sabab u ahaa koronto ku jirtay goobtii ugu horeysay ee dabka kasoo bilowday dabka ayaa waxa ku basbeelay 22 kamid ah goobahi ganacsi ee ku yaalay magaalada qaar ka mid ah dadkii u soo gurmaday dabka ka kacay degmada Saako ayaa u waramay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Dadka aan wareysanay waxaa ka mid ah Sheikh Cabdiweli Cabdullaahi Muudey, Nabadoon Maxamed Jimcaale iyo naqiibka guud wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe.
Bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin. Waxaan u arkaa musiibatul maal weeye Ilaahay wuxuu Qur'aanka noogu sheegay wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwaali wal anfusi wath thamaraat wa bashshir as-saabiriin. Marka dadka hantidoodu ay baaba'day inay sabraanan Ilaahay jalla wa calaa xaqiisa uga rajeeyayna, hantida shalay Allaah bixiyay maantana Allaah qaatay meesha musiibatul maal ka dhacday. Heerisa kowna ma kala harino, waa la gurmaday, maamulki baa taagan, shacabki baa taagan. Ilaahay fadligi weeye, waa la wada qidmeynayaa ragga walaayada hawsha qayb ay ka wadaan.
Qaan Ilaahay baa dabka keenay, waa ilaa dhulkii waa halcay, dukaamadii ugu muhiimsanaa ay dabkay raaceen. Marka khasaare ballaaran oo ilaahdankiisa ayaa ku dhacday Saako, waxna waa u hareen. Marka dib weyn ayaa dhacay oo badeeca kala duwan oo loogu talagalay jiilalka in la gado oo hantideedii waxa ku jirto ayaa si kadisa dab u qabsaday.
Maanta waxaa dhacday masiibo rabaani ah degmada Saako ee dabka kacay meel shidaal lagu gado, dabkaas oo xaqiiqdi khasaare baan keenay. Ugu yaraan markay u yartahay 20 guri oo kale ayaa gubatay. Guri lama istaagin waa socdaa ganacsi ah, haddii aan leed carwo, haddii aan leed farmasi, haddii aan leed meeshaa lagu gado, haddii aan leed maqaayad, haddii aan leed baqaaro, ayaa ku gubtay. Intaba waa lagu qasaaray. Waa kulli masiibo rabaani waay Ilaahay, waxaan Ilaahay ka baryaa Ilaahay inta nooga keeyo.
Dabkan shalay ka kacay degmada Saako wixii faahfaahino intaa ka badan iyo codad kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Dhuuxa Wareysada insha Allah.
Sarkaalka tirsan maleeshiyaadka Liyu Boolis ayaa xabsiga dhigay dad kale oo hor leh. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
General Gafayde oo ka mid ah saraakiisha Liyu Booliska dowladda xabashida Itoobiya u shaqeeya ayaa waxa uu dad shacab ah mar kale ku xirxiray deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya. Dad isku qoys ah ayay maleeshiyaad u watay sarkaalkan u shaqeeya xabashida Itoobiya waxa ay ku xireen degmada Wajale, iyagoo u sii gudbiyay xabsiyo qarsoon oo ay ku leeyihiin magaalada Jigjiga. Wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Guuleed Cabdi, goor sii horeysayna ka yimid Qurbaha, iyo laba gabdhood oo midi adeer u yahay tan kalena ay xigto yihiin, ayay xabsiga dhigeen maleeshiyaadka Liyu Boolis. Markii ay wareysteen wiilka dhalinyarada ah ayay weydiiyeen haddii ay jiraan dad kale oo u degan magaalada Jigjiga. Intaas kadibna waxay baadigoobeen wixii ka haray ehelkiisa, iyagoona u tagay habeenay nuujinaysay ilmo yar oo la nool cudurka macaanka ama sonkorta. Waxaana ay halkaasi ka soo qafaasheen haweeneydaas laba ruux oo kale iyo ilmihii yaraa ee ay wadatay. In muddo ah oo ay haysteen kadib ayay sii daayeen wiilka dhalinyarada ah, ka gadaal markii ay ku waayeen eedeyntii ay u soo jeediyeen oo ahayd inuu qayb ka ahaa dadkii ka qayb qaatay dagaaladii maleeshiyaadkaas lagula galay deegaanka Dacwaley ee dhulka Soomaali Galbeed. General Gafayde ayaa waxaa weli xabsiga ugu jira saddexdii hablood ee ay midi nuujinaysay ilmaha yar, taas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ku xireen. Ehelkii gabadha ayaa baadigoob u galay qaabkii ay u soo ogaan lahaayeen halka ay ku xiran tahay gabadhooda si ay ugu geeyaan daawada cudurka ay la nooshahay, balse ma aysan helin wax xog ah oo ku aadan halka ay ku xiran tahay. Dhibaatadani ayaan ku ekayn halkan qoys, balse waxaa la soo warinayaa in sarkaalkan ka tirsan maleeshiyaadka Liyu Boolis uu dhowr iyo toban ruux sidan oo kale xabsiga ugu taxaabay, isagoona ku xiray jeel qarsoodi ah, halkaasna ugu geysanayaan tacdiib iyo dhibaatooyin kale. Si kastaba, ciidamada Liyu Boolis ee ay soo carbisatay xabashida Itoobiya ayaa waxaa dhaqan u ah dhibaataynta bulshada ku dhaqan goobaha ay ka arrimayaan, iyagoo u geysta dilwadareed isla markaana xabsi u taxaaba sabab la'aan.
Mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal gawaarida dagaalka ah ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furatay dowladda federaalka. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Abdixakiin Cimmi oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay Puntland, sidoo kalena ahaa safiirkii dowladda federaalka ee Itoobiya, ayaa sheegay in boqolaal gawaarida dagaalka iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furtay dowladda federaalka. Cimmi waxa uu sheegay in gaadiidka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka furtay dowladda federaalka ay gaarayaan 265 gaari oo ay sii dheeryihiin kuwa aan waxba dikirin oo iyaguna aad u badan, sida uu hadalka u dhigay mar uu ka hadlay hubka noocyadiis kala duwan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furtay dowladda federaalka. Ayuu sheegay inay yihiin kuwa aan tirin karin, kuwaas oo isugu jira qorya culus iyo kuwa fudud.
Tuulada Xasan Sheekh xukuma, waxaan idiin sheegayaa dagaal kastoo ay shabaabka la galaan iyagu shabaabkay hubeeyaan. Waxaan idiin sheegayaa 265 gaari وقرية ساريه بالغا فورتي you can google it if you want it واد هلي سانو هبالا لو بقول إيا اللحدن إيا الشنقاري دولدو لهايد قرية ساريه بالغا فورتي وحاكالو اللغا فورتي قواري قواري دان ليرا هلو armored vehicles اما ليرا هلو حباد مكرتا bullet proof اوفر بدن بالغا فورتي وحال دين شيغي يا واهم قاديت لكن هوبكا كالي RBG له BKM له laga furtay la cadad wala xisaab weeye
si kastaba haatee hadalkan ka soo jeeray Abdulxakiin Ame ayaa ku soo aadaya xilli ay dowlad federaalka ay ku guuldareysatay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo labadii sano ugu dambeeyay duulaanka ay ku soo qaaday wilaayadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dhaxshay qasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal
mid ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in canshuuraha ay dowladda federaalka ah soo kordhisay ay yihiin kuwa aan sharci ku dhisnayn faafayn ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiwali
Dr. Muqtar oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in canshuuraha ay dowladda federaalka soo kordhisay ay yihiin kuwa aan sharci ku dhisnayn oo wixii habeenkii lagu qaro subaxii loola yimaaday shacabka Soomaaliyeed wuxuu tilmaamay in canshuurahan badan ee lagu soo rogay shacabka Muqdisho ay saameyn baan ku yeelatay ganacsiga magaalada kaas oo hoos u dhac xoogan laga dareemayo waxa uu inta ku daray in shacabka magaalada Muqdisho ay dowladu federaalka ka galeyso cuquubo weyn cuquubadaasina aanay dhulka dhici doonin waa kan isaga oo arintaasii ka hadlaya
canshuurtu waxa weey sharci bay leedahay waa nidaamsan tahay waa gudiga loo saaraa waa la qorsheeyaa dowladdaasi markay ay dhalatay waa la qorsheeyaa marka waxa weeye hadaan arso marka meel ugu soo laalaabanayo waa meel aan nidaam ka jirin waxa weeye marka aan dalkaani ama magaalada Muqdisho waa maareeyay dadku inay dawladda dadka u shaqeeya ama nooc walba ay yihiin dadka shacabka canshuurta laga qaado ayay mushaar ahaan u qaataan ama mushaar ahaan loo siiya gunahaana loo siiya garaamka ay cunaan waa canshuurta dadka laga qaado waxa weeye wixii subax habeenkii ay ku riyoodaan ayay subaxdii ku fuliyaan marka waxa weeye ganacsigiya marka joogsanaya nidaamkii dalka dhan ahaa karaya subax walba hadii canshuur la saaro oo la yiraa canshuur imaan ku jira hebl keen waxa weeye runtii waa wareer shacabkaana waa la wareeriyay uqubaana laga galay uqubadaana runtii meel ay aadaysaa
dawladda federaalka oo uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxa dawladda federaalka ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaa mashruuc iyo canshuur xad dhaaf ah oo lagu boobayo hantida umada Soomaaliyeed iyadoona mar waliba sidaan oo kale ka hadla ganacsatada magaalada Muqdisho mana jirtaa cid dhag jalaq u siisa oo danaysa warkooda
markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa dagaalka ka dhaxeeya masjidka iyo kaniisada ee ka socda mandiqada Bariga Afrika waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم عيد لها والأرجل
دقال كول حي مسجد كيو كنيسة وحوك سعودة جيسك أفريكا قرنية بدن jihad kale ugu jira nasaarada xabashada waxa iska dhaxlay muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxay ahayd xarunta kaniisada xabashada laga soo bilaabo qarnigii 1aad ilaa iyo qarnigii 12aad ee miilaadiyada ilaa iyo maanta waxa ixtiraama kristaanka xabashada waana xarunta laga abaabulo weerarada iyo shirqoolada ka dhanka muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxa dagaalo culus la galay muslimiinta ku nool dhulka geeska afrika waxaana ugu caansanaa hoggaamiyasha dagaalada adag la galay nasaarada xabashada Itoobiya hoggaamiye Axmed Guray oo madax ka ah imaarada Islaamiga ee Cadal nasaarada xabashada waxay kumanaan muslimiin ah oo ku nool geeska Afrika ku qasbeen inay qasab ku qaataan kristaanka ilmi baare ingiriis ah oo lagu magacaabo Thomas Arnold wuxuu ku sheegay buugiisa Daacwada Islaamka oo daabacay sanadkii 1898 in shan kun muslimiina geeska Afrika ku noolaa lagu qasbay qaadashada diinta Kristaanka markay taariikhdu ahayd sanadkii 1880 miilaadiyada. Halganka u dhexeeya nasaarada Xabashada iyo muslimiinta waxaa ku sheegay hoggaamiyaal muslimiina sida halyeygii muslimiinta geeska Afrika madaxa u ahaa Axmed Gurey Allaha ka aqbalo shahaadada. Dhanka gaalada, dagaalada ay muslimiintu la galeen waxaa laga dilay sanadkii 1542 miilaadiyada. Hoggaamiye militari oo Boortaqiis ah oo hoggaaminayay dagaaladii saliibiyiinta ee Bariga Afrika oo lagu magacaabi jiray Christopher de Gama oo ahaa wiilkii u dhalay gaalkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Vasco de Gama. Sidoo kale hoggaamiyaasha laga dilay gaalada waxaa ka mid ahaa oo ugu caansanaa boqorkii Kristaanka Xabashada ee lagu magacaabi jiray Lubna Donqul, waxaana dhegta dhiigga loogu daray gaalkan macrako loogu magacdaray Wafilaa oo ay ku kulmeen muslimiinta iyo gaalada. Muslimiinta geeska Afrika degan dhankooda waxay gurmad ka heli jireen dowladihii Islaamka ee sixigay ee sida Cuthmaaniyiinta. Loolankaas ama siraacaas adag ee dhex maray masjidka iyo kaniisadda ayaa weli ka socda geeska Afrika. Waxaa maanta mar kale dhul ballaarsii sameynaya nasaarada Xabashada oo sanadihii la soo dhaafay ay ku dhawaaqayeen inay awood kula wareegayaan badda Soomaaliya iyagoo ka shidaal qaadanaya dagaalka diimeed ee ka dhexeeya masjidka iyo kaniisadda geeska Afrika.
وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله بالشريعة توصلوا وغروا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهمل فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهمل.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay magaalo istaraatiiji ah oo ku taala bariga waddanka Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday inay ciidamadeedu la wareegeen gacan ku haynta magaalada Toriski ee dhacda bariga waddanka Ukraine kadib dagaal qaraar oo muddo bil ah ka socday hareeraha magaalada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay ka hor inta uusan Ruushku ku dhawaaqin jimcihii inuu la wareegay magaaladan ay magaalada ka jirto xaalad barakaca oo ay ka carareen dadkii Ukrainiyiinta ahaa ee ku sugnaa halkaas. Qabsashada magaaladan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan la qabanqaabinayay heshiis xabad joojin ah oo dhexmara labada dhinac, kaasoo lagu soo afjarayo dagaalka socday muddada 3 sano ah ee u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta